15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Srpski sportisti vraćaju se sa igara u Riju sa 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane medalje. Svečani doček sutra u 20 časova ispred Doma Narodne skupštine uz prenos na našem programu. Također izdvajamo. Srpsko-vizantijska baština na Kosovu i Metohiji ugrožena pokušajima falsifikovanja istorijskih činjenica, ali i fizičkim uništenjem, upozorio predsjednik Nikolić. Do kraja godine više neće biti uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta, tvrdi ministar Branislav Nedimović. Posle stradanja više od 50 ljudi na istoku zemlje, šef turske diplomatije Čavušoglu poručuje da granicu sa Sirijom treba očistiti od islamske države. Sutra sveže i kišovito, temperatura do 26 stepeni, krajem dana razvedravanje. Srpsko-vizantijska baština na Kosovo i Metohiji ugrožena je zbog pokušaja falsifikovanja istorijskih činjenica, a pretio i fizičko uništenje, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na otvaranju 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu. Pod pokroviteljstvom UNESCO na skupu Vizantija svet promjena, 1300 naučnika iz 49 zemalja razmenit će mišljenja i ideje i sumirati stanje u današnjim vizantološkim istraživanjima. Kongres traje do 27. avgusta, zabeležila Đurđica Dragaš.
Da je svet u promenama, na šta sugeriše naziv kongresa koji se održava u Beogradu, veruje i predsjednik Tomislav Nikolić. Kaže, međutim, da se te promene, nažalost, ne dešavaju uvek na dobrobit čovečanstva.
Takav je pokušaj samoproglašene Republike Kosovo da postane članica UNESCO i da srpsku baštinu na prostoru Kosova i Metohije, koja inače najvećim delom pripada srednjem veku, vizantijskom nasljeđu srpskog naroda, mimo svih naučnih činjenica i artefakata, pripiše narodu kome ne pripada i, što je još pogubnije, da poveri na čuvanje svetinje onima koji ih kontinuirano decenijama ruše i skrnave.
Nikolić podsjeća da su prema izveštaju UNESCO 4 srpska manastira iz vizantijskog perioda na prostoru Kosmeta na listi ugrožene svetske kulturne baštine. Nada se da će naučnici koji su se okupili u Beogradu na svoj način pomoći da se naše istorijsko nasljeđe na tom prostoru zaštiti i sačuva.
Problem koji danas izgleda samo kao srpski, sutra će biti problem neke druge, pa treće, pa ko zna koje zemlje iz kruga vizantijskog sveta i njegovog nasljeđa. Vi ste, pre svih, svesni značaja ovih pitanja koje se postavljaju pred naučnu svetsku javnost. Na vaše stavove i naučne odgovore oslanjamo se svi mi kojima je misija, ili bi bar trebalo da bude, da kreiramo političke puteve okrenute budućnosti i njenim izazovima.
Odgovarajući na pitanja novinara u pauzi skupa, predsjednik je izjavio da Kosovo neće postati članica Ujedinjenih nacija dok postoji Srbija i njeni prijatelji u Savetu bezbednosti. Dodao je ipak da postoji veliki pritisak na države koje nisu priznale Kosovo i da je jasno da on potiče iz nekoliko centara, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Turske i nekih članica Evropske unije.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović najoštrije osudio postavljanje bilborda u Mušutištu kojim se obeshrabruju Srbi da se vrate u to selo i pozvao sve nadležne organe da reaguju na ovakav postupak Albanaca. Mi ne odustajemo i trudit ćemo se da obezbedimo uslove za povratak Srba u tom mestu, istakao je Stojanović na konferenciji za novinare u vladi Kosova. Javlja novinarka mreže Most Jasmina Stojković.
Bilbord u Mušutištu postavljen je samo dan nakon što je 30 mladih Srba 3 dana radilo na čišćenju prostora oko porušene crkve Presvete Bogorodice, gde će 28. ovog meseca biti obeležena hramovna slava, a nakon toga početi izgradnja 10 kuća za povratnike. Poruka sa bilborda je jasna i nedvosmislena, rekao je zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, ali to neće uticati na rešenost svih u procesu da se povratak dogodi bez licitiranja i na miran način.
Onaj koji je postavio taj bilbord, možemo da kažemo da je napravio krivično delo, jer po krivičnom zakoniku vrlo jasno je definisano kažnjavanje podsticanja na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju. Ali oni koji su taj bilbord postavili, očigledno je da su imali nameru samo da stvore i otvore neku temu i nisu imali dovoljno hrabrosti da kažu ko su.
U Mušutištu je porušeno 180 srpskih kuća i 11 crkava, ali to nije razlog za ispostavljanje računa bilo kome, rekao je Stojanović, pozivajući sve na suzdržanost.
Da, i na naš boravak tamo, ali i na dolazak Srba koji će sigurno doći 28. avgusta, ja ću sa njima biti tamo, ne gledaju kao na bilo kakvu pretnju, jer ono to nije. Već kao ljudska iskrena potreba da posle 17 godina progonstva ponovo obiđu svoje svetinje, obiđu svoje kuće i da će Bog da se vrate. Mi smo potpuno rešeni da u skladu sa time im pružimo svu podršku i apsolutno nemamo nameru da oko toga trgujemo.
Zamenik kosovskog premijera je uputio poziv svim nadležnim institucijama da prate šta se u Mušutištu dešava, zadužene za bezbednost da preduzmu odgovarajuće potrebne mere tokom obeležavanja hramovne slave, a vladajuće i opozicione albanske političare da se javno oglase povodom postavljanja bilborda i najavljenog povratka u Mušutište.
Premijer Aleksandar Vučić je razgovarao sa ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom u unapređenju odnosa i potrebi za češćim susretima i kontaktima zvaničnika dveju zemalja. Kif je Vučić uručio pismo šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona u kojem pozdravlja posvećenost vlade nastavku procesa reformi. Britanija je zainteresovana za saradnju sa Srbijom u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i ekstremizma i ceni posvećenost Srbije promovisanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu, između ostalog i kroz normalizaciju odnosa sa Prištinom, navodi se u pismu šefa britanske diplomatije.
Nastavlja se rasprava šefova diplomatija Srbije i Hrvatske.
Hrvatska od vlasti Srbije više neće trpeti provokacije i zastrašivanja svojih građana i uvešće protiv mere zbog progona hrvatskih branitelja, izjavio šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. U intervju za Sarajevski dnevni Avaz Kovač je rekao da optužbe na račun Hrvatske zbog rehabilitacije ustaštva i rečnik kojim se služi srpski premijer Aleksandar Vučić ne vode dobrosusedskoj saradnji. Obrazlažući izjavu da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju, hrvatski ministar je naveo da se to odnosilo na sadašnju politiku Srbije. Potvrdio je da Zagreb traži od Beograda sve podatke o hrvatskim državljanima koji su osumnjičeni ili optuženi, za kojima je raspisana poternica ili kojima je suđeno u odsustvu.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je hrvatski ministar Miro Kovač izjavom za dnevni Avaz klasično i providno zamenio teze, jer zamera premijeru Srbije što Hrvatsku optužuje za rehabilitaciju ustaštva.
Dačić je rekao da prema Kovaču nije problem što se u Hrvatskoj rehabilituje ustaštvo, već što rukovodstvo Srbije, Hrvatskoj i civilizovanom svetu ukazuje na neprihvatljivost takve politike u 21. veku. Pretnje Hrvatske da će sprečiti ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i lekcije o evropskim vrednostima, zvuče više nego tragikomično i groteskno, a izgovorio ih je ministar zemlje, čija je politika trenutno najveća sramota same Unije, poručuje Dačić.
15 časova 8 minuta slušate novosti dana Radio Beograda 1. Do kraja godine više neće biti uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta, izjavio je u Pančevu novi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On tvrdi da će rešavanje tog problema omogućiti državi da ponudi u zakup dodatnih 130.000 hektara oranica, zabeležio Milenko Marković.
U jednom od prvih obraćanja javnosti od preuzimanja dužnosti, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obećava da će višegodišnje uzurpiranje državnog zemljišta biti rešeno do kraja ove godine. On je optimista i kaže da je ministarstvo sve učinilo da se pripremi za taj posao, a da sada lokalne samouprave treba da ga sprovedu.
Ja vas obavestim da ove godine će od 145 opština 144 ući u potpuno legalne okvire. Mislim da ćemo po prvi put ove godine imati 120.000 hektara više u opsegu za davanje u zakup. Tačnije, 430.000 hektara zemljišta će se naći u nekom od zakupa. To će ove godine doneti 24,7 miliona evra više u budžet.
Problem je, međutim, što u celoj Srbiji ima svega 15-ak poljoprivrednih inspektora, a mnoge površine se u registru ne vode kao državno vlasništvo. Osim toga, oduzimanje uzurpiranog zemljišta će uznemiriti mnoge koji zarađuju kršeći zakon. Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov je potvrdio da je već dobio pretnje, ali poručuje da neće odustati.
Po ovim pretnjama se vidi kolika je dimenzija ovog problema, znači da smo pogodili pravu temu. Mi ovdje imamo dve problematične kategorije. Jedno su uzurpatori na postojećem državnom poljoprivrednom zemljištu koje će lako da utvrdimo koje su i jasne su sankcije koje će da se preduzmu protiv njih. Po meni u ovom trenutku mnogo
opasnija tema, to su poljoprivrednici koji obrađuju zemljište koje nigde nije definisano kao tako.
Ministarstvo poljoprivrede namerava da uskrati finansiranje lokalnim samoupravama koje ne reše problem uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta. Uzurpatore, ukoliko se otkrije ko su, čekaju zakonske kazne i oduzimanje useva. Lokalne samouprave se nadaju da će novac od prodaje useva biti uložen u izgradnju seoske infrastrukture.
Skoro trećina bruto društvenog proizvoda Srbije ostvaruje se van legalnih tokova. Iako se godinama najavljuje suzbijanje sive ekonomije, u tome se nije odmaklo. Gosti naše emisije Talasanje saglasni su da država mora efikasnije da kontroliše privredne tokove, ali različito gledaju na to kakva su rješenja dobra i dovoljna. Pripremila Milka Babić.
Koliko država i privrednici koji pošteno rade gube zbog sive ekonomije, ne zna se precizno. Zna se da novac od kog bi se gradile škole, bolnice i pute i završava u nečijim džepovima. O tom problemu se 15 godina govori, ali se ništa ne pomera nabolje, navodi vlasnik konfekcije Modus Milan Knežević.
U ovoj zemlji se preko vikenda utaji budžet koji se daje za celokupnu beogradsku kulturu. Znači, ja kad čujem da Goran Marković ili neko nema novaca za film, a vidim da se dnevno utajilo 10 filmova na Pančevačkom buvljaku ili ovome, ne može tako društvo dalje. Društvo koje ne ubire svoje osnovno motoriku, a to zove se porez, ne može dalje.
Problema je mnogo. Inspektora nema dovoljno, nisu dobro obučeni i u proseku imaju 55 godina, kaže koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije Dragana Ilić. Prema njenim rečima, tek smo na početku uspostavljanja delotvornog sistema. Sada treba da se izradi softver za analizu rizika.
Mi nemamo adekvatan sistem analize rizika, što znači da sad neki inspektor treba kao koka da kljuca pa da ubode neko zrno. Mi treba da imamo moderan sistem koji će omogućiti u stvari mnogo bolji inspekcijski nadzor, zato što će poslovanje privrednih subjekata biti transparentno. Jednostavno, niko neće da ukrade ako ga vide da krade. Ono što mi želimo jeste da se podigne opšta svest, zato što smatramo da poreski moral mora da se gradi od malena.
Milan Knežević tvrdi da država svesno zatvara oči pred problemom i da ne čini ništa kako bi popravila stanje. Razloge vidi u nestručnosti javnih službi i kaže da se preko sive ekonomije vodi i socijalna politika. Bez kontrole carine, naglašava, svaka mera je besmislena.
Carina je pretvorena u zabranjeni grad koji niko ne kontroliše. I kad vi to dirnete, znate šta vi dirnete? Vi dirnete osinje gnezdo od 10 milijardi novaca koji je u stanju da korumpira nas. Ja sam bio sa direktorom carina, znate šta mi je rekao? Nemam koga poslati u kontrolu, a da sam siguran da nije korumpiran. A kad se najave tržišne inspekcijske kontrole, onda sa najviših mjesta iz vlasti im se kaže da dolaze tržišne inspekcijske kontrole i sređuju se situaciju.
Prema zvaničnim procenama, ukoliko bi se udeo sive ekonomije smanjio sa 30 na 26% BDP-a, u budžet bi se kratkoročno slilo više od 300 miliona evra. Poređenja radi, najvažnija vladina mera za suzbijanje deficita, smanjenje plata i penzija, donela je uštede od oko 400 miliona evra.
U novostima danas slede vesti iz sveta. U napadu bombaša samoubice na svadbi u turskom gradu Gaziantep ubijeno je više od 50 ljudi, a polovinu žrtava čine deca, saopštili su bezbednosni zvaničnici. Oni tvrde da je u tom napadu korišćen isti tip bombe kao i u napadima izvedenim u okrugu Suruç prošle godine. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu poručuje da granicu sa Sirijom treba očistiti od islamske države. Pripremila Nevena Kosadinović.
Napad koji je izveo dečak star između 12 i 14 godina osudili su svi svetski zvaničnici. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan veruje da iza njega stoji islamska država, a ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu kaže da zvanična Ankara ne dozvoljava prisustvo džihadista na svojoj teritoriji i da je zato predsjednik Erdogan njihova glavna meta.
Našu granicu sa Sirijom moramo u potpunosti da očistimo od islamske države. Najprirodnije pravo Turaka jeste da se bore protiv te terorističke organizacije na svojoj teritoriji i izvan nje.
Grad Gaziantep, u kojem je na krvavoj svadbi stradalo 53 ljudi, nalazi se nedaleko od sirijske granice, primećuju očevici.
Ovaj napad se dogodio posle izjave Kurda da su se okrenuli miru i to na kurdskom venčanju. Očigledno je da je napad usmeren protiv Turske.
Dok Turska izvanično saopštava namere u odbrani svoje granice sa Sirijom, Teheran želi da ostane diskretan. Zbog toga je Iran zamerio Rusiji kada je objavila da je za napade na položaje ekstremista u Siriji koristila vojnu bazu Hamedan. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Bahram Gasemi kaže da se ta saradnja trenutno prekida.
Ruski napadi na ekstremiste u Siriji izvođeni iz baza u Iranu bili su privremeni i na zahtev Rusije. Postojao je obostrani dogovor i dozvola Irana. Ruska misija je završena za sada.
Prethodno je iranski ministar odbrane Hossein Degan rekao da je Rusija bila nepromišljena i da se hvalisala kada je objavila da koristi iransku vojnu bazu. Ta tema je postala vrlo osjetljiva za Teheran, s obzirom na to da Ustav Irana stranim trupama ne dopušta upotrebu baza na iranskoj teritoriji.
Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske François Hollande sastaće se na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gde će razgovarati o tome kako održati Evropu u jedinstvu posle odluke Britanaca da istupe iz Unije. Zvaničnici Brisela i Berlina naime strahuju da bi posle Brexita i u Holandiji mogao da bude održan referendum o daljem članstvu u Uniji. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U visokoj politici simbolika je uvek u službi jasne poruke. Mesto trilateralnog sastanka Renzi Merkel Holland je ostrvo Ventotene, gde su antifašisti tokom Drugog svjetskog rata napisali manifest za slobodnu i ujedinjenu Evropu, što je prvi zvanični dokument o institucionalnoj neophodnosti Evropske federacije. Dakle, trilateralni susret treba da pokaže jedinstvo i odlučnost lidera zajedničkom konkretnom politikom u rešavanju gorućih problema koji prete da razgrade Evropsku uniju. Migranti, sigurnost, ekonomska kriza. Tome treba dodati i strah zbog Brexita i kompleksne neizvesnosti koju sobom nosi. Upravo zahvaljujući Brexitu, italijanski premijer je u evropskom triumviratu, pa sada kao domaćin Renzi želi da nametne određene teme, ekonomsku fleksibilnost kako bi se ojačao privredni rast i povećala zaposlenost, ali će insistirati na intenzivnoj bezbednosnoj saradnji osnivanjem primjera radi evropskog FBI-a. Imajući u vidu krize u Siriji i Libiji, egzistencijalno pitanje budućnosti Evrope je migrantska politika na koju različito gledaju lideri trilaterale, pa će neosporno sastanak poslužiti približavanju stavova. Počeli smo ukazivanjem na simboliku, pa u istom tonu i da završimo. Posle trilaterale, konferencija za novinare održat će se na ratnom brodu Garibaldi, koji je posljednjih mjeseci angažovan u misiji Sofija protiv šverca ljudi.
Oružane snage Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država započele su godišnju zajedničku vojnu vežbu i pored pretnji Severne Koreje da će sprovesti nuklearne napade. Pretnje Pjongjanga nisu neobičajene, a posljednje upozorenje izdato u trenutku kada tenzije na Korejskom poluostrvu dodatno rastu.
Slušate Novosti dana u 15 časova i 18 minuta, vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je MUP da nedozvoljeno dostavlja lične podatke građana drugim organima vlasti i naložio da ga to ministarstvo u roku od 15 dana obavesti o preduzetim merama za otklanjanje nepravilnosti.
Kako je saopšteno, poverenik je utvrdio da MUP u zbirci podataka dnevni događaji obrađuje podatke o prijavljenim krivičnim delima i prekršajima i da ih dostavlja širem krugu, a ne samo ovlašćenima u ministarstvu. Lični podaci se između ostalih dostavljaju predsjedniku Tomislavu Nikoliću, premijeru Aleksandru Vučiću, predsjednici Skupštine Maji Gojković, šefu diplomatije Ivici Dačiću i Bezbednostno-informativnoj agenciji, naveo Šabić.
Zbog jučerašnje nesreće u kojoj je tokom uništavanja bombi zaostalih od NATO bombardovanja na Kopaoniku povređen pripadnik Centra za razminiranje, radovi na tom projektu su prekinuti.
Formirana je komisija koja će utvrditi uzroke nesreće. Kako je saopšteno iz tog centra, sumnja se da se u Srbiji mine nalaze na prostoru od oko 2 miliona kvadratnih metara, kaseta municija na oko 3 miliona kvadratnih metara, a da se avionske bombe, rakete, nalaze na više od 150 lokacija.
Prošle godine u Srbiji je zvanično zabeleženo 40 slučajeva trgovine ljudima, a podaci govore da su više od polovine žrtava bili deca. Zbog toga su Ministarstva prosvete i socijalne zaštite i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima počeli da obučavaju nastavnike iz 300 škola o prevenciji trgovine decom i mladima. O tome Nataša Ćuković.
Najčešći oblici trgovine decom i mladima su seksualna eksploatacija i prinudno prosjačenje.
a sledne radna eksploatacija i primjeri prinudnog braka. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je, obraćajući se nastavnicima koji pohađaju obuku, rekao da su deca žrtve koje dolaze iz različitih slojeva, najčešće zato što ne umeju da prepoznaju nešto sumnjivo, a to nešto ih može odvesti u lanac trgovine ljudima.
Moderne tehnologije, svet u kome živimo, nije nam doneo samo obilje divnih informacija i mogućnosti da se obrazujemo, već nam je doneo i mogućnost da naši najdraži i najranjiviji stupe u kontakt sa onima sa kojima niko ne bi želeo da stupe. Primere prosjačenja i ono što vidimo svakodnevno na ulici ne možemo svrstati u onim brojevima kojima smo ih dobili. Ti brojevi su jednostavno daleko veći.
Nastavnici će biti obučeni da prepoznaju znake, počev od toga koliko dete izostaje iz škole, da li se povuklo u sebe, promjena ponašanja i drugo što može biti upozorenje da se detetov život promenio, kaže Sanja Kljajić, direktor Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
I upravo smo danas ovde zato da posle ove obuke na jedan organizovan način proširimo ta znanja i da ta znanja i svest o trgovini ljudima, o rizicima koje ona nosi, dospe upravo do onih kojima je najpotrebnije, do dece.
Obuku o prevenciji trgovine decom i mladim u obrazovanju finansira humanitarna organizacija UNITAS, a zajedno je sprovode ministarstva prosvete i socijalne zaštite.
Na putevima u Srbiji od danas do kraja meseca pojačano će se kontrolisati brzina vožnje. Svaki kontrolisani vozač radiće alkotest, a proveravaće se i upotreba sigurnosnih pojaseva. Ova akcija će se sprovesti u 28 zemalja Evropske unije, kao i u Švajcarskoj i Norveškoj.
Olimpijske igre Rio 2016.
Na stadionu Marakana u Riju noća su svečano zatvorene 31. olimpijske igre. Sportisti se vraćaju sa 8 osvojenih medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Srpsku zastavu na zatvaranju igara nosila je tekvondiskinja Tijena Bogdanović. Gradonačelnik Rio de Janeira predao je olimpijsku zastavu gradonačelniku Tokija, koji će biti domaćin narednih igara 2020. godine. Iz Rija se javlja Saša Mikić.
Poslednjeg takmičarskog dana Srbija imala još jedno finale. Košarkaši su igrali za zlato sa neprikosnovenim Amerikancima, a mnogi su bili skloni da poveruju u čudo i mogućnost da ih iznenadimo. To se ipak nije dogodilo, rival je slavio sa 96-66, no broj odličija popeo se na 8. Marko Simonović posle meča je rekao:
Mislim da ne treba da žalimo za ovom utakmicom, mislim da smo napravili veliki posao, finale olimpijade. Da nam je neko pričao o ovome pre ovoga, mislim, to je bio samo stvarno san i ostvarenje sna.
Najborbeniji i najbolji u porazu bio je svakako Nemanja Nedović.
Veliki uspeh, ostaje mali gorak ukus u ustima jer danas nismo bolje odigrali, ali sigurni smo da će biti prilike i ovo je za sve naše ljude.
Na kraju moramo biti zadovoljni. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze. Više je medalja no što smo uzeli u Pekingu i Londonu zajedno. Tako da je Srbija po uspešnosti u Riju zauzela respektabilno 31. mesto u konkurenciji 206 zemalja.
Očekuje se da naši sportisti iz Rija na beogradski aerodrom Nikola Tesla stignu sutra u 12:30. Svečani doček srpskih sportista povodom osvajanja medalje na olimpijskim igrama biće organizovan sutra u 20 časova ispred doma Narodne skupštine, a Radio Beograd 1 direktno će prenositi tu svečanost.
Vladina kancelarija za saradnju sa medijima najavila je da će premijer Aleksandar Vučić na popodnevnoj konferenciji za novinare odgovoriti na mnoge neistine koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport poslednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslanici.
Podsećamo da je vaterpolo reprezentativac Andrija Prlinović posle osvajanja olimpijskog zlata u Riju izjavio da osvojene medalje nisu proizvod sistemskog ulaganja. Međutim, naša najbolja atletičarka Ivana Španović kaže da je zadovoljna podrškom države i da se nada da će se nastaviti sa ulaganjem i popularizacijom atletike u Srbiji. Oglasio se i osvajač prve medalje za Srbiju u Riju, Davor Štefanek, koji je za naš program rekao da se ne slaže sa izjavom Prlinovića.
Ja se uopšte ne slažem sa njima, jednostavno ja u poslednjih 3-4 godine imam jako dobre uslove za rad. Podržava nas ministarstvo sporta i omladine, znači pokrajina, olimpijski komitet, Hrvatski savez, živi od državnih para, jer Rovački savez nema sponzora i nemamo nikakvu pomoć sa strane, sem države, a otići godišnje 200 dana na pripreme to košta. Mi smo imali jako dobre uslove uz pomoć države i te nagrade što dobijamo za medalje, nama sportistima to puno znači, da ne kažemo tim nacionalnim priznanjima što nas padaju kad završimo rovačku karijeru. Tako da bio sam malo iznenađen s njegovom izjavom i morao sam, osjećao sam da moram da napišem to, jer jednostavno zaista da nije bilo Srbije koja je stala iza nas sportista, ne bi bilo ni ovakvih rezultata.
Iako država ulaže u sport, mnogi klubovi jedva sastavljaju kraj sa krajem, a to najbolje znaju vaterpolisti. Više u prilogu Snežana Pantović.
Vaterpolisti su evropski, svetski, sada i olimpijski šampioni, a uskoro Srbija neće imati više ni jedan ozbiljan vaterpolo klub. Srpski klubovi u vaterpolu, rukometu, kajaku, plivanju, atletici, odbojci, gimnastici, tekvondu, streljaštvu vegetiraju, prepušteni lokalnim zajednicama, ali i levitiraju u tom zakonski i praktično praznom privatizacionom međuprostoru koji država još nije uredila. Ono što je sigurno jeste da se polako gase. Srbija ulaže u sport i to ide iz godine u godinu sve organizovanije, ali ipak ne možemo decidirano da tvrdimo da to radi planski. Da čujemo šta je relativno skoro izjavio sada već bivši trener vaterpolo kluba Partizan Vladimir Vujasinović.
Bukvalno svaki dan nam je, evo preživjeli smo još jedan dan, što bi se rekao. Nije problem samo plate i stipendije igrača, to je ona posljednja na listu. Koliko ima drugih problema, svakodnevnih problema za održavanje bazena, za grejanje vode i tako dalje.
Čujmo i Jugoslava Vasovića, koji je na funkciji direktora vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca, koji je odustao od nastupa za Ligu šampiona.
Oni su treneri svi i mislim da osjećam moralnu potrebu da kažem da je situacija, pogotovo u radu sa nacionalnim selekcijama, znači funkcionisanje saveza, plan neki, koliko šta može da se ostvari, to samo oni znaju kako rade. Znači, smatram da treba ja to da kažem, a ne oni da ne bude se žale i da se pravi neki alibi.
Država ima vrlo precizne i efikasne mehanizme kontrole trošenja novca kojim se finansira vrhunski sport, ali Rvač Štefanek, Milica Mandić, Ivana Maksimović, zatim Tomićević Zorić nikada nisu imali sponzore. Zato sportisti kažu veliko hvala državi što finansira sport. Ali šta je sa klubovima i ko će igrati vaterpolo u zemlji olimpijskih šampiona za nekoliko godina?
Novak Đoković je zadržao prvo mesto na najnovijoj ATP listi, ali je drugoplasirani Britanac Andy Murray svoj zaostatak smanjio za 840 bodova. Dvojica švajcarskih tenisera zamenile su mesta, pa je sada Stan Wawrinka treći, a Roger Federer četvrti. Viktor Troicki je dalje na 35. mestu, dok je Dušan Lajović pao za jednu poziciju i sada je 60. Na VTA listi Ana Ivanović je na 31. a Jelena Janković na 41. mestu. Prva i dalje Amerikanka Serena Williams.
Beogradski Beer Fest, koji se noća završio, posetilo je oko 480.000 ljudi, među kojima oko 20.000 stranih turista, saopštili su organizatori.
Održano je više od 40 koncerata svetskih, regionalnih i domaćih muzičkih zvezda. Jedna od najvećih atrakcija bio je britanski bend Rudimental, koji je nastupio prve večeri festivala.
Belgijski džez muzičar Tuc Tilemans, koji se smatra kraljem usne harmonike, preminuje u 95. godini. Tilemans, koji je osim usne harmonike svirao i gitaru, nastupao je sa velikanima džeza Ellen Fitzgerald, Charliem Parkerom, Milesom Davisom i Petom Metinijem. Tilemansova muzika pojavljuje se u mnogim filmovima, kao što su Ponoćni kauboj, Francuski poljubac ili Jean de la Florette, kao i u američkom TV serijalu za decu Ulica Sezam. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 18, Novom Sadu 16, Nišu 19 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, sveže, mesimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći na severu postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše od 20 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru 16, tokom dana do 23 stepene.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Didić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.